Bab loro. Mulane kowe anakku, dibakuh lantaran Sih Rahmate Gusti Allah, ono ing patunggilan kita karo Sang Kristus Yesus. Tembungku sing kok krungu, ing piwulangku ono ing ngarepe para seksi akeh, kae gatekno lan pitayakno marang wong-wong sing kok percaya. Ya kuwi wong-wong sing bisa mulangake bab mau marang wong liya. Padha meluwa nandang sangsara dadi prajurite Sang Kristus Yesus. Prajurit sing lagi nglakoni ayahane kuwi kepengin gawe senenge atine, kumandane, lan ora ngurusi perkara-perkara liya. Olahragawan sing mlayu ana ing balapan ora bisa dadi juara yen ora netepi pranatane balapan. Wong tani sing nyambut gawe mempeng kuwi sing kudu oleh panduman dhisik dhewe saka panenane. Gatekno kandhaku iki. Awit Gusti bakal maringi pangreti marang kowe bab apa wae. Nyelingono marang Gusti Yesus sing wis kawungokake saka ing sedo, panjenengane kuwi tedhake Sang Prabu Daud, kaya sing diwulangake dening Injil sing tak wartakake. Mergo saka nggonku martakake Injil mau, aku saiki nandang sangsara lan aku dirante kaya durjana. Nanging pangandikane Gusti Allah ora kena dirante. Lan iya mergo saka kuwi, saking lelakon iki tak sanggo kelawan sabar kanggo umat pilihane Gusti Allah, supaya wong-wong mau iya padha nampanono kamulyan langgeng sing ana ing Sang Kristus Yesus. Pancen bener pangandika ing kitab sing mengkene, yen kita mati bareng karo panjenengane, kita uga bakal urip bareng karo panjenengane. Menawa kita padha tahan, kita bakal nderek ngereh karo panjenengane. Menawa kita nyelaki panjenengane, kita ya bakal diselaki dening panjenengane. Menawa kita ora setya, panjenengane tetep setya. Awit panjenengane ora tau suloyo karo sarirane piyambak. Wong-wongmu padha tuturono lan padha elingno ana ing ngarsane Gusti Allah, supaya aja padha regecekan mung perkara tembung-tembung. Kuwi ora ana paedae, malah mubrah pikirane wong sing padha ngrungokake. Padha ngudiya sakatoke supaya oleh pangalem saka Gusti Allah. Dadi abdi sing ora isin nglakoni penggaweane, ya kuwi menehake piwulang bab perkara sing bener, sing sejati saka Gusti Allah. Sing kirana omongane wong sing bodho lan tanpa teges, sing malah mung nekakake piolo. Piwulange wong-wong mau padha kaya lelara sing ngrogoti daging. Kaya to piwulange Himeneus lan Filetus. Wong-wong mau wis padha nyimpang saka dalan sing bener lan saiki lagi gawe bingunge wong percaya sawetara. Crana piwulange yen petangene wong mati kuwi wis kelakon. Nanging dasaring pakaryane Gusti Allah kuwi kukuh, ora bisa goyah. Lan iki tembung sing katulis ana ing sandhuwure dasar mau. Gusti pirsa wong-wong sing dadi kagungane, lan sing sapa ngaku dadi kagungane Gusti, kuwi kudu nyingkiri penggawe ala. Ing sajroning omah sing gedhe kuwi prabote rupa-rupa. Ana sing digawe saka slakso, ana sing saka emas, ana meneh sing digawe saka kayu lan lempung. Ana sing dienggo keperluan-keperluan istimewa. Ana sing kanggo keperluan-keperluan lumrah. Menawa wong resiki awake saka sarupaning piolo, wong mau bakal diagem nindakake perkara-perkara sing mulya, sing maedai marang Gustine. Wong mau samekta diagem nindakake pegawean sing utama. Mulane nyingkirana watak wantune wong nom, lan ngudiya marang kamursitan, kapercayan, katresnan, lan katentreman bebarengan karo wong-wong sing kelawan ati sing resik, nyuwun pitulungane Gusti. Nanging debatan sing tanpa teges lan tanpa dasar kuwi sing kirono. Awit kuwi ngerti yen kabeh mau wekasane mung nuwuhake padu. Abdine Gusti mono ora kena kerengan, malah kudu sumanak karo wong kabeh, pinter memulang lan sabar, lan bisa melehake wong kanthi alus. Mbok menawa serono mengkono Gusti Allah paring kelunggaran marang wong-wong mau dadi mertobat lan wanuh marang perkara sing bener, sarta banjur padha eling meneh lan oncat saka koloning iblis. sing wis njiret wong-wong mau supaya nuruti kekarepane.